Seyyar Adatlık Radiosu. Aşımız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 15. noyabrı Hepdenin Yeşenme günü. Hepdenin cemi ve Dünya Türkmenleri gepleşiklerine de başlamadan odol tədilikleri dinlen. Olorun mazmunu ölense de min Fəhra tanış ediyarın. Ermenistan Cedelli Dağlıq Qarabağ Sevitinin üstünde 6 heptelik sövüşü beteden parahatçılık şertnamasının çəğinde 15. noyabrda davalı teritoriyaları Azerbaycan'a tavşırıp başlayar. Onlar çeyilveri etnik ermenilerin kontrolluğunda saklanan Azerbaycan'ın Kalbacar etrafının yaşayıcıları üylerini terk ettiler, kəvirleri gitmeden odol, üylerini otladılar deyip Azad Evropa Azadlık Radyosu'nun Ermeni qulluğu havar veriyar. Kalbacar'da Sovet Sayuzunun dargamağının idiyanı 1990-cı yıllardaki uruşta Ermeniler tarafından kovulmadan odol esasan etnik Azerbaycanlılar yaşayardı ve odol terk edilen öylörün köpüsü oları değişlidi. Teritoriya Azerbaycan'a berilmeden ön Ermeniler Dadivank Manastırını son sapar yığınandılar. Rusya'nın parahatçılığı koruyucu güçleri 14. noyabrda Manastırın koloyunda yerleştiler. Kreml 14. noyabrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'e Dağlıq Qarabağın Azerbaycan'ın gödövçülü aslında bolcak bölüklerinde Hristiyan vadetxanalarını korumağı tavşırandığını aytdı. Moldovanlar mühüm prezident saylovlarının ikinci tapırında ses veriyerler. Bu saylovda Günvatar taraftarı Bütün Dünya Bankı'nın önkü iktisatçısı Rusya taraftar Beyazdaşına karşı görüşüyer. Moldovanın Merkezi Saylov Komisyası ses verişliğin yurttaki ve daşarı devletlerdeki 2000'nin qorak saylov uçastığında başlandığını aytdı. 15. noyabrda geçirilen saylov prezident Igor Dodon bilen saylovun 1. noyabrda geçirilen 1. tapırında qarışılmadık yağdayda yeniş qazanan iqtisadçı Maya Sandu'nun arasındaki sonku bəsləşikli duruşluqları. Ses berişlikler yerli vaxt bilen yerden saat 7'de açıldı ve giyişlik saat 9'da yapılar. Deslapkı neticelerin ses berişlik qutoranın 1 saat son ilan edilmeğine qarışılıyar. Belarusun politiyası avgust ayındakı cedelli ses berişliğin idiyanı yurtta tədə prezident saylovlarının geçirilməyini ve Aleksandr Lukashenko'nın işinden çekilməyini talep edən onlarca demonstrantı tutsaq etdi. Politiya paytaxt Minsk'daki Pushkinskaya metro stansiyasının qoloyunda yığınanan adamların üyüşmələrini darğıtmaq üçün göz yaşardıcı qaz ulandı. 15 noyabrda bu yerdə bir neçə min adam yığınandı. Demonstrantlar Belarusdakı siyasi oppozisiyanın nişanına öyrülən ve qadağan edilən ağ, qızıl, ağ rəngdəki bayraqları götürüb Lukashenko tribunal ve Belarusu söyün yaşan yalı şiarları qıyırdılar. 26 yıllab Belarusu dolunduran Lukashenko 9 avqustda geçirilən Prezident saylovundan beri tas günde protestler bilen yüzeyiz oluyar. Oppozisiya saylovların neticelerini kalp deyip ilan etti ve Günvatar neticeleri kabul etmekten yüzeyirdi. 15 noyabrda geçirilen ASEAN yani Günorta Günnor Asiya Yurtları Birleşiğinin yıllık samitinin çağında Hıtay ve başka da 14 yurt dünyanın en ulu sövda şertnamasına kol koyar. Bu yılki ASEAN samiti Vietnam'ın Hanoi şehrinde geçiriliyar. Yöne samit koronavirus pandemiyası sebeple video konferansı arkalı amala aşırılıyar. Sövda şertnamasına kol çekişlik davarası virtual görünüşte geçiriler. Sevitleyin hem de taraflayın iktisadi hizmettaşlık dili ve adlandırılayan bu şertnamasına 15 yurdun arasında tarifleri peteldir ve sövda hizmetlerini açar. Şeyle hem bu şertname kampanyaları her yurt üçün ayrıtın talepleri yerine getirmeden blogun islendik yerinde önüm eksport etmeye mümkünçülük beriyar. Resmi nama kol çekmek isleyen 15 yurt bu şertnamanın pandemiyanın iktisadiyetlerine getiren yıkıcı təsirlerini azaltmağa kömök edecektiğini umut ediyendiğini aytdı. Ama bu sevitteki təsirini giyinil diyenliği sebeple Hıtay üçün şovlu ədim hükmünde hem görülüyor. 15 noyabrda Bosniyalılar yurdun büdcət krizisi sebeple iyide süşürülen yerli saylovlarda ses veriyorlar. 3,4 milyonu qoloy saylovçinin yurdun 2 avtonom sevitinde şeylede bir taraf Bırsko etrafında şehir ve munisipal genişlerini hem de hakimlerini saylamak oyunca geçirilen saylovlarda ses vermeye hukuku var. Saylovlar yerli vaxt bilen yerden saat 7'de açıldı ve giyişlik 7'de yapılar. Deslapkı neticelerin yarı giyice ilan edilmeğine karışılıyor. İlk başta saylovları 4. oktyabrda geçirmek meyilleştirilirdi. Ama hükümetin milli büdcəti kabul etmekte şol sanda saylovları maliyyeleştirmekte giyicağı almağı saylovların iyide süşürülmeğine sebep oldu.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Marada adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylanyny goýulan bölegini degişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylany güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowbatyna şikeslenen aýarlar lewawyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine ýyrypdyr. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Biden'ın durmuşuna seyredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde. Aktivistler Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9. Noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğine giriptir. Marada adamlar un payoklarını talep edip häkimlige bardy. Lewapda eklen jaladasy ýylaty öz ganyny satmagy mejbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyzam iň köp diňlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly diňleýijiler, size hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu. 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarına türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Heykel deyip tariplady. Itin şekli 6 metre vara var, ol 9 metre vara var postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alawaý heykeli daşary yurt medya firişteleriniň ünsünü çekdi. BBC Alawaý heykeli varada beren habaryny Türkmen prezidentiniň öz eýi görýän içiniň şanyny altından äpet heykel dikdirenini aýtdy. CNN heykeli dikilen Türkmen Alawaýynyň möjeklerden rüstemligine ünsü çekdi. Olaryň goýun geçileri gorumakda bitirýän işlerini awdamagy munasip hasapladı. Öý haýwanlarynyň käbir muşdoklary öz eýi görýän haýwanlaryny onumyny satyn alýar. Bu meselede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adym öňe saýlanyp özüniň eýi görýän Merkezi Aziýa çopon itiniň hormatyna beýikligi 15 metrlik altyn saw reňkde heýkel dikdirdi diýip The New York Times neşri ýazýar. Neşir Berdimuhammedowyň alawaýa bolan söýgüsini dünýä äşgär edýär. Onuň alawaýa bagyşlap ýazan döredijilik işlerine salgylanýar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alawaý Itler Assosiasiýasynyň başlygyny okuyjylara ýatdyr. Washington Post Türkmen Alawaýynyň şanyny Aşgabatda dikilen heykel barada beren habaryny Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017-nji ýylda ýeňsesinden tutup gowşuran Alawaý güjüni ýatlaýar. The Guardian neşri Aşgabatda açylan Alawaý heykeli barada beren habaryny Türkmenistanyň 6-njy asyr döwlet telewizionyasynyň wideosundan peýdalanypdyr. Neşir prezidentin Alawaýa bagyşlap ýazan goşgusyna ünsü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuldygyny aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge munasip hasaplaýar. İlk atysyna adam mardy. Sonra adamın en yaşı dostu geldi deyip Eurasia Net Alawaý heykeli barada çap edilen makalasına başlayar. Berdimuhammedow Türkmen atlarına ve Alawaý itlerine olan söygüsü bilen tanalyar. 2015-nji ýylda onun paýtagtda at üstündäki heykeli oturduldy. Alawaý heykeli köp babatda Berdimuhammedow'un 2015-nji ýylda açılan ve onun liderçilik kultunun yokuru sepkidini şöhrelendiriyen at üstündäki heykelini ýada salýar. Olaryň ikisini de şol bir arhitektor 71 ýaşly Saragat Babaýew döretdi. Olaryň ikisi de paýtagtyň piýadalar üçin amatly merkezi sebitlerine däldi. Yol aylawlaryna yerleşýär. Olaryň arasyndaky möhüm tapawut ikinji heykeli oýnap ýören hakyky Alawaýy görkezýän Elidi ekran goýulupdyr diýip Ýewrazia Net ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaýy we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girizmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara metbuat serişdeleriniň hiç haýsy diýeniýaly Türkmenistany ýykmany itleriň çekýän jewrini ýatlamandyr. Türkmenistanyň häkimetler paýtagtyň orta gurupyny türkmen alawaýyna heýkel dikýän wagty, jemaat müdirliginiň gullukçylary ýurdun beýleki künjeklerini elleri taýakly ýykmany itawlaýardy. Bu barada Azatlyk Radiosu 12 noýabrda habar berdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Türkmenistan diýetleriň köpçülükleriň ýok edilýän wagtynda paýtagtda alawaýyna ýadygärlik açyldy. 10 noýabrdaky çäre prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda dowarly ýagdaýda geçirildi. Mundan başga ýadygärligiň dowarly çylşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, alawa ýadygärligi Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulupdyr. Türkmen alawaýy heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem Dinzalış Merkezinin yerleşen yerindeki aylavın ortasında dikildi. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta teyde kurulan bu binaların kuruluşunun bakatı köpçülüğe məlim edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında Aşgabatda geçirilen ve devlet televizyonunda görkudulan davarada köp sağınlı katnaşıcıyını şol sağında çağıları görmek mümkün. Prezidentin payitahtı Alavayet'in yadigarlığını oturtmak baradaki buyruğu ilkinci gadek 2019 yılın 6. ayavrında gılan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow Muhammedow özüne alawa etlerinin muştawy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýyl 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti alawaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda etin heýkeliniň açylmagy ýurtda öý haýwanlarynyň ýok edilmeginiň ýene-de güýçlenen pursadyna gabat geldi. Bir näçe hepdeniň dowamynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we haýwanlary goraýjylar ýurt boýunça itleri hem pişikleri wagşylarça öldürmek bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aşgabatda jemaat gullukçylarynyň işgärleri haýwanlary ýok etmek üçin zeherli iýmitleri ýerleşdirýärler. Hölätlerde bolsa itler geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde tüpeň bilen atylýar ýa-da demir bilen urulyp öldürilýär. Azatlyga mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen Alawaý heýkeliniň açylan güni hölät şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap ýolaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bolup Şuň mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň eferde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şaýatlaryň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Adatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýyqly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyqlaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmeleriniň gizliligini we howpsuzlygyny berza etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şaýatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gullukçylary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky diýinmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarynyň soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylýardygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ýylatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident yurtta alavayları köpültme üçin merkezleri dürötme kararı ıglan edildi. Oların kuruluşu üçin yine de irattan pul yığınalyar. Alavay merkezlerini kurmak inisiyativası Prezident Gurbanguly Berdimuhammedova degişli olsa, onun öz kararı bilen şu yılın may ayında dürötülen Türkmen Alavay etleri birleşigine Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov başlıklık eder. Türkmenistan'ın devlet ve yarım resmi haber verir serişteleri vaktal vaktal devlet baştutanının hayvanları üns veriyenliği varadaki haberleri çav eder.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenlörünün geçen sani 20. asırın başlarına Türkmen ülkesinde ve sevitte bulan siyasi özgürüşlerden, hususan Orta Aziya'da ilk 19. asırın son kuşeriyegini Rusya padişahı onun tabiinliğine bulan, Oktyabr revolüsyonundan sonra Sovet hakimiyetlerinin karamağına geçen Türkistan Avtonom Sovet Sosyalistik Respublikasından ve onun dargadılmağından söz açtı. Bu sanımızda şol sohbetin devamını sizin dikkatinize getiriyoruz. Yatlasak 1917 yılın noyabrından 1918 yılın fevralına çenli önkü Türkistan General Gubernatorluğunun binyadını esaslandırılan ve ömrü qıyısqa olan Türkistan Avtonomiyası varada sohbet ettik. Rus padişahlarının düzümünü Türkistan General Gubernatorluğu 1865-nji ýylda Rus goşunlarynyň Daşkendi basyp almagyndan soň döredildi. Ýene padşalyk ondan ozalky ýyllarda da Sewitde goşadyrynyň içine olmaly ekspedisiýalary geçirip Orta Aziýa halklaryny öwrendi. Ýerli halklaryň şol döwürlerdäki durmuşyny görkezýän fotosuratlar häzirki günlere çyn saklanyp galypdyr. Taryh çeşmelere görä 19-njy asyryň 60-njy ýyllaryna Türkistan General Gubernatorlygynyň şol wagtky gubernatory Konstantin Petrovich von Kaufmann'ın görközmesi bilen yürüytü fotokameralar arkalı yerli halklar, oların durmuşu yaşayış şertleri, yaşan yerleri meşhul olan işleri suratı düşürülüptür. Hazırkı vaqtda müngden qovrak könü suratı özünü cimleyen Türkistan albomi Abaşanın Kongres kitabxanasına saklanýar we onuň sanly görnüşi jemgyýetçiligi ele ýetirildi. Olmy çeşmelere görä Kaufmannyň ýolbaşlygyny Merkezi Aziýa halklarynyň taryhyny we durmuşyny degişli eserler, gadymy gol ýazmalar we beýleki sunuwa eserleri maddi miras ýerli ýaşaýjylardan ýygnalyp, soňra olaryň ençemesi Moskwa ýa-da Sankt-Peterburga uradyldy. 2007-nji ýylda çap edilen Merkezi Aziýa Respublikalarynyň taryhy atly kitabynyň awtory Peter Rowdigiň maglumatlaryna görä haçan Kaufmann 1873-nji ýylyň may aýyna Xiwa hanlygyny basyp alanda hanlygyň arhivini bolşyýaly ele salyp Sankt-Peterburga uradypdyr. Hanyň oturan tagtyny bolsa duruşy bilen alyp Moskwa uradypdyr. Russiýanyň Sankt-Peterburgdaky Ermitaj muzeýiniň direktory Mikhail Piotrowskiýniň tassyklamagyna görä, Merkezi Aziýa halklaryna degişli bir topar gadymy eserleri muzeýiň sergi zallaryna görmek mümkin. Rus padşalygynyň çagşan döwürleri aýratyna 1917-nji ýylda Sewitde näwerlilik gümür türklük hökm süripdir. 1917-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň wagtlaýyn hökümeti öz ygtyýaryna ýurtlaryň garaşdyrylygyny goldaýanlygyny ma'lum etdi. 1917-nji ýylyň 4-8 aprel aralygynda Türkistanyň musulman halklarynyň birinji gurultoyu geçirildi. Gurultoy Russiýanyň geljegi baradaky sorugy ara alyp maslahatlaşdy we munyň netijesinde Russiýa demokratik ýurdy öwürler diýen pikir bilen Türkistan Respublikasy territorial özbaşdaklygyny gazanmaly diýen netijäge geldi. Gurultoy Türkistany döretme kararına geldi deyip Kazakistan'ın Al-Farabi Üniversitesi'nin profesörü Gülcevher Kökebayeva Türkistan'a bağışlanan ilmi işlerinin birini belleyer. Gurultay öz başlıklığı yerli hükümeti yer meselelerini Türkistan'ın medeni taydan östürülmeğini ve beyleki meseleleri maslağı dediyer. Yine bulur sonu bilen başa varmayar. Başa varsa da ömrü qıysa olyar. Dünya Türkmenlörünün geçen sanını Türkmenistan'ın Halk Magarifi Jurnalının 1984-nji ýylyň sentýabr aýyna çap bolan sanına salgylanyp Sowet häkimiýetleriniň we intelligensiýasynyň şol döwürleri 20-nji asyryň 1-nji çäriýegine Sowetdäki siýasy tolgunçlukları bir taraply suratlandyryşyna şaýat bolduk. Jurnaldan şeýle fetirler okuduk. 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan General Gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusionerler hem de burjuwaz milletçileri bilen gazaply güreşiň netijesinde Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikası döredildi. Bu gepleşigimizde söhbete şu yerden devam edýäris. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we Seýinçi Hudaýberdi Harlyk gatnaşdy. Gepbişin başına kontekstimizi Sovet döwründe içki kontrrevolüsioner hem de milletçi burjuwa diýip keskitlenen toporlar barada gurrun bar. Şolar kimler Hudaý berdi aga?
Indi bir onu keskitlemek gaty kyn, ýa-ni şu ýerde men bir meseleden çykyp bir söz aýdaýyn. 30-njy ýyllarda Martmuly Pragyny Sowda burjuwaziýasynyň wekili diýip tanqyd etdiler. Onu belli bir derejede halk düşmany ýok bunu araladılar. Şunu soru verliye. Sevda burjuvaziyası kimdi? Ondan sonra Martmuly'nin devrini Sevda burjuvaziyası var mı diye soruluyor. Edil Şoloryalı şol devurdu da Türkistan'ı burjuvaziyanın bağırdığını göze onu getirmek kıyın. Burjuvaz katlığa değişikli olayan ayrı ayrı adamların bağır olmağı mümkün. Yani millet burjuvaz toporuna değişikli değildi. Yani millet hususiyetçilikte oturdu. O derece entek yetmendi. Bizde hususiyetçilik halkın iktisadi fondunun en esasi uğrudu. Bir yerde yine de şu komünistik bolşevikler siyasetinin tesiri sebebi kim içki kontrrevolüsyoner, kim de hakiki revolüsyoner. Onu keskitlemek katı kıyın. Eğer de biz bolşevikler devletinin başka yıllarına seyretsek, boşuna kulluk ediyen Soňu bilen dünýä belli meşhur Marshal bolan Zhukov ýa-da Budionny, olar Russiýanyň goşununa gulluk edýän ofiserlerdi. Olar bolşewikleriň tarapyna geçdi. Şoň üçin hem bir revolüsyoner, kontrrevolüsyoner bolup bilýär, ýa-da beýleki bir tarapa da geçip bilýär. Mark Zakharov diýip bir artist bardy, şol öz kakasy barada aýdýar. Ol kakasy ofiser eken, ol ak gwardiýaçylaryň katarına goşulmagyna gidipdir, baryp özünü şol goşuna almaklarını soraptır. Goşun yollaşısı ona sen bize goşulacak olsan buraya ädigin olmalı tede. İkincim senin atın olmalı, yavayın olmalı diptir. Şol ädigi hem yavayını ol tapıp bilmediği için bolşeviklerin tarafına goşuluptur. Şun için o devirdeki adamları 18. 20. yılların adamlarını takip kontrrevolüsyoner ya da revolüsyoner dip bölmek katı çetin.
O dönemde aşırıda gıyız kaça düşünmeye inançsak, 20. yılların başlarına Sovet'te siyasi kuramoçuluk ve teritoriyal övülüşük katı çalt tepkini yüklüyüptür. Bir tarafta kızırlar, bir tarafta ağaklar, ortada yerli halklar, bolşevikler, menşevikler, basmaçlar, revolüsyonerler, kontrrevolüsyonerler garaz bir topar topar var. Şol devrin çılsırmlı vakarlarının içinde kalan Türkmen halkının şol vaatkı hal ahvalını neye hili suratlandırıp bolar?
O devirde elbette yağday ağır bolupdur. Hakikatten hem iktisadi yağday men gözüňni tutýan iktisadi yağdaýlar ağır bolupdur. Şeýle şertler kyn, ýurtlar arasyndaky gatnaşyklar az. Şonuň üçin hem soňra Sowet Türkmenistan Respublikasy döredilenine ýem halka parahat işlemeni, öz adamı bilen bir gatlar gadanmağı, nähilidir bir çäri görmäge şert döräpdir. Şol mümkinçilikler bolupdur. 18-nji 20-nji ýyllarda şeýle şertler bolmandyr. Ýöne komunistler döwrüniň ýazylan taryhyna aýdylan bir söz bar. Millet uçtan tutma sowatsyz bolupdyr diýilýär. Şol dogry däl. Millette sowatly adamlar bolupdyr. Sowatly adamlar gaty köp bolupdyr. Mekdepler hem bolupdyr, medreseler bolupdyr ýagny. Şol medreselerde de millet öz çağalaryny, oglunu da, kyzyny da okudyp bilipdirler. Bir aýdylýany ýagny sowatsyzlyk barada aýdylýany. Milleti kemsitmegiň bir ýoly, milleti kemsitmegiň bir usuly. Ýagny siz hiç kimdiňiz, biz ene bolşewikler size sowat öwretdik, bilim berdik, terbiýe berdik, biz sizi adam hatarını koştuk deyip aydiyalar.
Şimdi şuna düşünme üçün elbette kararsız çeşmeler gerek. Şol vaatki vakalar, şu dövürdeki vakalar bolup geçen siyasi vakalar var da kararsız maglumat veren çeşmeler elbette köp değil. Başta da belli geçişim diyalı Hudaý berdi aga. Yani şol dövürde Türkmen halkı meselem halklar, yerli halklar kimlerin ak gvardiyaçılığını ya kimlerin bolşevikliğini, kimlerin menşevik yani şoları tapavutlandırıp biliptirler mi?
Olu eğer de milletin ağlağı köplü onun yaşayan yerini seyretsek onunla şeyle tapavut bolmandır. Yani onların milletin arasında bolşevikim, menşevikim bolmandır. Bolşevik, menşevik değil yani işçilerin arasında. Esasen hem demir yol katına oyuncu iş alıp bariyan işçilerin arasında olptur. Şeyle de önkü Zakaspi oblasında bolun Rusya koşun bölümlerinin arasında olptur. Soňra bilen aýdylýan meselem Jitnikow bar, Aşgabat komissarlary, Jitnikow hem beýlekiler, şolar işçiler toporuna değişti. Şoların arasında Türkmen yok oların arasında. Rusların öz arasındaki bölünüş. Yani Padişah Samoderjavyasını olduyan toporlar hem de sonki Bolşevikler hükümetini olduyan toporlar. Bölünüşük şoların arasında oldu.
Türkmenler şol bölünüşügi tapawutlandyryp bilipdirlermi? Zerur bolupdyrmy? Edebi eserlerde belki maglumatlar vardır. Şol wagtlar barada türkmen üçin tapawut barmy? Bolşewigiň, menşewigiň Hudaý berdi gysgaça aýdylanyny.
Siýasy bagatdan beýle bir tapawut ýok. Ýöne yerli hanlar şol tapawuty duýupdyrlar. Meselem Edit han, barda ýaşap geçen Edit han. Edit hany soňly gülüp tutanlar, hemen atyp öldürenler menşevikler, yani bolşevikler değil. Ol şol menşeviklerden hem yurda peyda gelmeyecektiğine göz yetirttir Edit Han. Şonun için ol menşeviğin tarafına geçmeyendir. Bolşeviğin tarafına geçmeyene de onunla mümkünçülük bulmandır. Yine şol oryalı ayrı ayrı milletten faydalanan adamlar. Şol tapavudu saygırıp biliptirler. Ne onu Edit Han'ı misal getirip olur ya da Livap'ta yaşa geçen, Değişim Serdariya tap olur, Sayıt'ta yaşa geçen. Şol oryalı ayrı ayrı adamlar onu tapavudundurup biliptir. Yönü halk köpçülüğünü deyde düşünce bulmandır. Ol sonluğu ile edebiyatta ayrıtıyla çeper edebiyatta ornaştırılı çeper edebiyatta beyan edilip yanadan teyat edin yasallı.
Türkmen Sovyet Ensiklopediyasının öğüt buluşlu iyisi sizin modolku yodara töhpetdöşlükkürümüzde belak geçin ziyali bir taraplı ve subyektiv mazmunu var. Onun 8. tomuna 1918. yılın tomusuna Türkmen ülkesine grajdanlık urşunun başlanını gaydılıyar. Türkistan Avtonom Sovet Sosyalistik Respublikasının sastavına giriyen Zakaspi oblastına 1918. yılın iyul ayının ortasına kontrrevolüsyon pitne vardı deyilyar ve Sovet dilibilen aydılarına pitneçiler deyilyenleri. Yine Sovet dilibilen aydılarına imperialistlerin kömöge gelenini gaydılyar. Yine Sovet dilibilen şol imperialist deyilyenler Türkmenin umum hakidasına nehilisini, geçin 10 yıllıkların devamına olur varada nehildi bir objektif olma analizler ya da tarihi o çırklar yazıldı mı?
Beynamsalam şeyle o çırklar yazılmadı. Yine eğer de gözlenülse, iş edilse şeyle çeşmeler bar. Sebebi o dövürde eyyem yazgı kaldırayan adamlar vardı. Mesela Tiz Jones deyip Ayetlerin romanını tanılayan İngiliz harvesi Lawrence. Bulmoli şunun yazgıları var, yatlamaları var. Nehilidir bir Merkezi Asya devletlerine yardım etmek, şunların milli ayrıtınlıklarını korap saklamak ideyaları bulup ayrıtının Bukhara emiri öz tahtından ayrılıp yurttan kaçıp çıkanına Uganistan'a barından son, o İngiliz hükümetinin yardım soraktır. Yönü olur şeyle yardımı vermendirler. Sonluğu ile şol katmaşıklar, şol sorulun yardımlar siyasi ehmiyete, siyasi taraftan işlenilip Nadaşarı yurt kontravizyon güçler tarafından yara kalli ya da pide alli, şolordan küme kalli, şeydivim fitneçilik etti diyen yali ayıplamalar dörödülüye. Eğer de biz son kurat büro seyretsek, mesela 37. yılların vakalarını seyretsek, 36. 37. yılların vakalarını seyretsek, şol yıllarda adımları Angliya'nın şpiyonu ya da Amerika'nın çağrısı deyip basıyar ekenler, hatta sonluğu ile şol terör aktlarını Kur'anların biri, bir yanı da Angliya'nın içalısı deyip karalattırlar. Başka bir yurdun razvetkası ile bağlanıştırıp bir hükümeti yurda dönük hükmününe ayıplayarlar. Şehit ve şol adamı yok ediyorlar. Yani şol adama ölünden sonra yok edilenden sonra cigrençtür ediyorlar.
Türkmenistan kararsızlığını alandan son Türkmen halkının Sovet hakimiyeti döwründe duçar bolan kıyınçylykları ya da eger gazanan bolsa gazanan ötüşleri barada näme üçin Türkmen media we metbuğu serişdelerini açaçan meseleler, açaçan çekişmeler gozgolmayar Hudaý berdi aga.
Biz 1991-nji ýylda agdyberlik halk hereketini döredenimizde ýurdum ýolbaşçysy Sapar Murat Niýazow şolaryň programmasy näme? Şolaryň programmasyny maňa getirip berin, men göreýin, tanışayyn diýipdir. Biz 1.5 sahyp çimesindeki programmanı tayarladık. Şol programmanın ikinci ya da üçüncü abzasında Türkmenistan Stalinçilik edeniyetlilikten kalas olmalı. Onun üstünü paş etmeli değilin söz vardı. Niyazov dine şunu çenli okaptır. Şol yerde de Stalin deyilen çözüm aşağıdan çözüp şunun iyiliğini okumandır. Yani men diyecek olayanım, Karaşlı Türkmenistan'ın yollaşıları, önkü Sovet kadrları dey. Olar iyi yüzünü, Stalin'i tanketlasalar, olar barıp durun Stalinçiler dey. Stalin'in yürüdüm, Stalin'in emele getiren siyasatını devam ettiriciler dey. Şol siyasat hiyadırım devam ediye, şunun üçünüm, şol devrun ziyanlı tarafı da, şeydal tarafı da açılman gediye.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.